15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Virus korona proširio se na skoro 40 zemalja sveta. Procena je da je do sada oko 82.000 ljudi zaraženo, a 2.800 preminulo. U Srbiji bez registrovanih slučajeva.
Naročito kontrolišemo putnike koji dolaze sa tih rizičnih područja. Postavljaju se određena pitanja, da li su bili u kontaktu sa nekim ljudima koji su bolesni, kako se oni osjećaju. Za sad je situacija sigurna, nismo detektovali nijedan slučaj.
Devetoro srpskih državljana napustilo kruzer Diamond Princess u Yokohami i nalaze se u karantinu na kopnu. U novostima dana i beležimo ove vesti. Prodaja Komercijalne banke je dobar posao, primetbe zlonamerne, tvrdi predsjednik Aleksandar Vučić.
Sit sam priča, treba nam naša domaća. O tome ćemo da pričamo za 10 godina i kad budemo imali više para moći ćemo i da napravimo domaćim kad budemo znali kako da se ponašamo sa tim također.
U Srbiji je obavljeno prvo instant plaćanje mobilnim telefonom pomoću IPS QR koda. U kamenoj sali Radio Beograda održana komemoracija u znak sećanja na kolegu Zorana Modlija. U četvrtfinalu turnira u Dubaju od 16 časova Đoković protiv Hačanova. Sutra oblačno sa kišom i snegom do 10 stepeni. U Srbiji je do sada testirano 20 osoba i nema zaraženih koronavirusom, saopštile Ministarstvo zdravlja. Tokom dana sve apoteke biće snabdevene maskama domaće proizvodnje, najavljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, uz napomenu da u zalihama ima svih potrebnih lekova u slučaju pojave virusa. Sve informacije o virusu korona Ministarstvo zdravlja objavljuje od danas svakog dana u 8 i 18 časova na sajtu covid19.rs. Devetoro srpskih državljana koji su se nalazili na kruzeru Diamond Princess u Japanu, a nisu bili pozitivni na koronavirus, napustili su brod. Nakon iskrcavanja ostaće još 2 nedelje u karantinu u Japanu. Detaljnije Sanja Brkić.
U Srbiji nema zaraženih, ali je koronavirus registrovan u zemljama regiona. U Hrvatskoj je obolelo 3 ljudi koji su boravili u Italiji, a isti broj zaraženih je i u Grčkoj. Prvi slučajevi zabeleženi su i u Rumuniji i Severnoj Makedoniji. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da što se Srbije tiče nema mesta panici, ali da moramo biti na oprezu.
Ono što treba reći je da smo blizu situacije da se pojavi virus jer je tu u našoj blizini. Postoji ta neka pretnja. Treba realno sagledati koja je ta pretnja u smislu da je koronavirus virus koji se već 3. put pojavljuje, da je sad već situacija da se dosta adaptirao na čoveka, što znači da izaziva sve blaže i blaže obolenja u odnosu na raniji period. To su jednostavno činjenice koje dolaze iz podataka koje su prikupljeni do sada.
Nema potrebe da naši građani stvaraju bilo kakve zalihe, jer su srpske prodavnice dobro snabdevene, poručuje ministar Rasim Ljajić posle sastanka koordinacionog tela za snabdevenost tržišta.
Ono što smo dogovorili da se ova vrsta komunikacije nastavi, da pratimo situaciju, da će centar te komunikacije biti ovde Privredna komora i grupa za trgovinu. Vrlo brzo ćemo se ponovo sastati i obavestiti javnost o svemu. Dakle, zaista nema potrebe za stvaranje bilo koje vrste histerije, panike ili one atmosfere koja bi sad doprinjela bilo koje vrsti nestabilnosti.
Pojačana kontrola putnika na graničnim prelazima zbog koronavirusa do sada se odnosila pre svega na aerodrome. Međutim, zbog brzine širenja zaraze u okruženju, nadzor se proširuje i na drumske granične prelaze, kaže Rade Knežević iz Uprave carina Srbije.
Naročito kontrolišemo putnike koji dolaze sa tih rizičnih područja. Naravno, prisutni su granični sanitarni inspektori koji obavljaju određenu vrstu intervjua sa putnicima. Postavljaju se određena pitanja koliko su provodili vremena u tim rizičnim područjima, da li su bili u kontaktu sa nekim ljudima koji su bolesni, ne samo koji su potvrđeni da su koronavirus u pitanju, nego da li su bolesni, kako se oni osjećaju. Ima tu svojih nekoliko daljih koraka koji se poduzimaju ukoliko posumnjamo nešto, ali za sad je situacija sigurna, nismo detektovali nijedan slučaj.
Od evropskih zemalja najteža situacija i dalje je u Italiji. Umrlo je 14 osoba, a broj zaraženih je preko 500. Iz regiona Lombardije stižu i dobre vesti. Izlečeno je 37 osoba. Srednjim školama i fakultetima Ministarstvo prosvete naložilo je da se studijska putovanja i ekskurzije u Italiju odlože, potvrdio je posebni savjetnik tog ministarstva Aleksandar Pajić.
Za sada se one odlažu, mi ćemo pratiti epidemiološku situaciju i na osnovu te situacije i preporuka i Ministarstva zdravlja pre svega doneti odluku šta je u najboljem interesu naših učenika. Tačno je da su ekskurzije i studijska putovanja predviđeni godišnjim radom, programom rada škole, međutim, novo nastala situacija nam ukazuje da mi moramo da delujemo iz dana u dan i da prosto na osnovu toga donosimo odluke. Za sada je odluka da se to odlaže i ne postoji mogućnost putovanja naših učenika u Italiju.
Nakon dve potvrđene infekcije koronavirusom u austrijskoj pokrajini Tirol, sada je pozitivan i jedan testirani muškarac u Beču. Ministar zdravlja Rudolf Anschober ističe da je uveren da je Austrija na odličan način reagovala na slučajeve infekcije. COVID-19 proširio se na skoro 40 zemalja širom sveta. Preminulo je oko 3000 ljudi, a zaraženo je više od 81.000. Broj osoba koje se dnevno zaraze koronavirusom u svijetu sada premašuje broj novozaraženih u Kini, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.
Države Evropske unije i zemlje Šengena za sada nemaju nameru da uvedu granične provere u borbi protiv epidemije, rekla je novinarima portparolka Evropske komisije. Eksperti u Briselu složili su se da bi blokiranje prekograničnog kretanja ljudi sa simptomima koronavirusa bilo kontraproduktivno i da je karantin bolja opcija.
Drugog dana posete Pekingu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se sa potpredsjednikom Kine Wang Qishanom. Zvaničnici su zadovoljni zbog izuzetno kvalitetnih odnosa dve države. Šef diplomatije najavio je da bi predsjednik Aleksandar Vučić u aprilu trebalo da poseti Kinu, dok se poseta predsjednika Xi Jinpinga našoj zemlji planira za jesen. Dačić vjeruje da će Kina uskoro pobijediti epidemiju koronavirusa.
Kako mi to volimo da kažemo, na muci se poznaju junaci, ali u muci, odnosno u nevolji, se poznaju i pravi prijatelji. Svi moji sagovornici od ministra Wang Yi, partijskog ministra, odnosno ministra KPK Kine za međunarodnu saradnju, Sung Tao, do potpredsjednika Kine, su istakli da je Kina ponosna što ima takvog prijatelja kao što je Srbija, ali sa druge strane, Srbija je ponosna što jeste i što može da bude prijatelj Kine. Ja sam još jednom zahvalio Kini na principijelnoj podršci koju nam pruža vezano za naš teritorijalni integritet i suverenitet kad je reč o Kosovu i Metohiji, a sa druge strane još jednom smo izrazili našu snažnu podršku politici jedne Kine, odnosno očuvanju i zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kine.
Kada je reč o Kosovu i Metohiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Južna srpska pokrajina biti dominantna tema u razgovoru sa američkim zvaničnicima tokom boravka u Vašingtonu. Predsjednik Vučić je na otvaranju hotela Mona Plaza u Beogradu govorio i o ekonomskoj situaciji u našoj zemlji, izveštava Milenko Marković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da ne zna kada će biti predložen takozvani Ahtisari plus plus plan za Kosovo, ali da je siguran da će se to dogoditi i da će zapadni saveznici izaći sa jedinstvenim i usaglašenim stavom. Na pitanje čime bi mogli da nas ucenjuju, Vučić odgovara.
Pa repertoar je širok, zato što ne zaboravite da smo mi izgubili 0,4% rasta najmanje zbog taksi. Sve što vam urade što se tiče vaše ekonomije, sve što vam kažu, razara vam sistem dubinski, sve što bi ugrozilo stabilnost, sve što bi ugrozilo mir, sve što bi ugrozilo poredak, sve što bi nam uvelo bilo kakve sankcije, pravilo bi strašan problem za Srbiju. Ja to ne mogu da prihvatim. A da li mogu da prihvatim? Pa pokazao sam, čini mi se, i 2013. mogu li da prihvatim ili ne ulazak u Ujedinjene nacije.
Predsjednik Srbije očekuje da Kosovo, pored bilateralnih i ekonomskih odnosa, svakako bude tema razgovora prilikom njegove predstojeće posete Vašingtonu. Reagujući na nedavne izjave Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, predsjednik Srbije je rekao da postoji kampanja u celom regionu da se za sve probleme okrivi Srbija, a i da se negde usput krivica doda i Rusiji.
A kad ih pitate šta sam tu uradio, šta sam rekao, na to odgovora nema. Nego što nisi sprečio Dodika? Nije moj posao ni da sprečavam, ni da ne sprečavam Dodika. Moj posao je da ja govorim u ime Republike Srbije. Nećete vi valjda da mi govorite šta ću da govorim u ime Republike Srbije. Pa im ja preporučujem svima da se kandiduju za sledećeg predsednika Srbije, da mi više ne drže ni moralne ni političke tirade kako bi trebalo da se ponašam.
Otvaranje hotela Mona Plaza na Donjem Dorćolu Aleksandar Vučić vidi kao dobar korak u pravcu razvoja turističke privrede.
U januaru smo oborili sve rekorde što se tiče broja noćenja, broja turističkih poseta. Neverovatan rast od 24% u odnosu na januar 2019. Beograd je jedan od najotvorenijih gradova Srbije, jedan od najotvorenijih zemalja. Imaćemo sve više uspeha u hotelijerstvu, u gostiteljstvu, u turizmu i verujem da ćemo i time i svojom politikom stabilnosti uspeti da pomognemo ovoj fantastičnoj porodičnoj kompaniji, ovoj divnoj porodici Momirović da prave dobar posao i u budućnosti.
Iz kompanije Mona su poručili da su finansijska i politička stabilnost veoma važne za njihovo poslovanje, kao i da Srbija u turizmu ima veliki potencijal.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Komercijalna banka prodata u pravom trenutku, kao i da su ga stručni ljudi ubedili da je Srbija upravljala nekim bankama i da ih je sve uništila. Komercijalna banka prodata je Novoj Ljubljanskoj banci za 387 miliona evra za 83,23% akcija. Kupovinom Komercijalne banke NLB je postala treća po veličini banka u Srbiji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Srbija će od prodaje većinskog paketa akcija Komercijalne banke, kada se završi cela transakcija, zaraditi ukupno oko 450 miliona evra. Predstavnik novog vlasnika, predsednik izvršnog odbora NLB banke Blaž Brodnjak, kaže da su se za kupovinu odlučili zato što veruju u dugoročno održivo poslovanje na našem tržištu.
NLB grupacija je jedina bankarska grupacija koja pokriva sva tržišta nekadašnje zajedničke zemlje. Izgradit ćemo jednu ozbiljnu platformu, a bit ćemo pravi dugoročni strateški partner i stanovništvu, građanima i privrednicima Srbije i na taj način verujem da ćemo sa tim partnerstvom izgraditi i bolje usluge što se tiče finansijskih, naravno rešenja za naše klijente, a s druge strane i bolji život za naše građane.
Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić ne podržava model prodaje Komercijalne banke za koji se opredelila država.
Mislim da nije trebalo prodavati 83%. Mislim da je država trebala da zadrži jedan deo portfelja i ostvaruje profit. Ovo govorim uz svo uvažavanje Ljubljanske banke koja je odlična banka, radi dobro i u Srbiji, radi dobro i u Sloveniji, radi na međunarodnim tržištima, ima u svom portfelju takođe stranog vlasnika.
Prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, država je u ovom trenutku donela odluku koja je najbolja moguća za naš bankarski sistem.
Za nas je važno da bankarski sistem funkcioniše. Imamo jednu srpsku banku, to je Banka Poštanske štedionice. Ako možemo nju da osnažimo, ako možemo da je ojačamo, bilo bi važno. A sit sam priča, treba nam naša domaća. O tome ćemo da pričamo za 10 godina i kad budemo imali više para moći ćemo i da napravimo domaćim, kad budemo znali kako da se ponašamo sa tim takođe. Kojom god bankom da smo upravljali, uništili smo i tako i na kraju ste vi i svi drugi ljudi ni krivi ni dužni morali da platimo 400-500 miliona evra.
U sličnom smeru razmišlja i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
Videli smo da je zapravo više zainteresnih postojalo, da naš društveni proizvod od 4% obećava nekome ko investira da će biti prostora za rast i razvoj. I to je, mislim, da je osnovni motiv investitora zašto želi da kupi jednu takvu banku. S druge strane, država ima u vlasništvu jednu banku, tako da možda je to neki balans, u svakom slučaju zašto dve kad imamo jednu.
Država već ima plan kako će da koristi novac koji je zaradila prodajom Komercijalne banke, poručio je ministar finansija Siniša Mali.
Deo novca, i to mogu napred da kažem, utrošit ćemo tako što ćemo vratiti skupe kredite iz prošlosti, ali najveći deo novca utrošit ćemo na program Srbija 2025, dakle ulaganja u autoputeve, u infrastrukturu, u obrazovanje, u zdravstvene ustanove, u naše mlade, dakle sve ono što treba da dodatno podstakne rast životnog standarda.
Komercijalna banka zapošljava skoro 2800 radnika koji su raspoređeni u preko 200 ekspozitura u Srbiji i u regionu. Kupovinom Komercijalne banke NLB je postala treća po veličini banka u našoj zemlji.
prodaja Komercijalne banke bila je u fokusu poslaničkih pitanja tokom prepodneva u Skupštini Srbije. Poslanici su usvojili i autentično tumačenje odredbe člana 40 stav 5 Zakona o lokalnim izborima, a koje se odnosi na raspodelu mandata kada su u pitanju nacionalne manjine. U 16 časova u Skupštinu dolazi premijer Ana Brnabić i ministri koji će odgovarati na pitanja poslanika. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom načelnika štaba odbrane oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, admiralom Timothyjem Fraserom, o razvoju bilateralne saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti, kao i o situaciji u regionu. Predsjednik Vučić je rekao da se nada da će srpsko-britanski odnosi dostići nivo istinskog partnerstva. Izrazio je zadovoljstvo što će tokom posete admirala Frasera biti potpisan plan bilateralne vojne saradnje koji sadrži 33 zajedničke aktivnosti. Admiral Fraser je rekao da je britanska strana spremna da ponudi pomoć u obrazovanju, usavršavanju i treningu pripadnika vojske iz Srbije. Predloženo je održavanje zajedničkih vojnih vežbi vojske Srbije i oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva.
Prištinski advokat Gafur Elšani pozvan je na saslušanju specijalni sud za zločine bivših pripadnika takozvane OVK, prenosi Prištinska gazeta. Navodi se da je Elšani bio učesnik rata i jedna od najvažnijih ličnosti iz tog perioda.
Iako su svi prištinski mediji izvestili da je kod peći prošle noći ubijen pa zapaljen u automobilu marke Volkswagen Passat Kerim Kelmendi, bivši pripadnik takozvane OVK, portparol osnovnog tužilaštva u tom gradu Škodra Nikci to nije mogao da potvrdi jer identitet osobe iz automobila još nije utvrđen. Nikci je rekao da postoji sumnja da je žrtva prvo ubijena iz vatrenog oružja pa zapaljena u automobilu. On je na konferenciji za novinare rekao da identitet žrtve ne može biti utvrđen dok ne bude obavljena obdukcija. U Institutu za sudsku medicinu kažu da još nisu dobili nalog tužilaštva, a bez njega ne može da započne obdukcija.
U Prijepolju se obeležava 27-godišnjica od otmice 20 putnika nesrpske nacionalnosti koje su u stanici Štrpci iz putničkog voza Beograd Bar oteli i ubili pripadnici paravojne formacije pod komandom Milana Lukića. Do sada su pravosnažno za zločin osuđeni Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Porodice žrtava koje još čekaju pravdu i posmrtne ostatke najbližih razgovarale su sa rukovodstvom Prijepoljske opštine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska nema plan za secesiju i da je njen primarni cilj izvorni Dejton. Na konferenciji za medije u Banja Luci Dodik je istakao da nikada nije pozivao na oružani sukob u BiH za razliku od Bakira Izetbegovića. Kaže i da pojedinim liderima u Bosni i Hercegovini najviše odgovara nestabilna Srbija.
Mi smo zagledani u Srbiju i više vjerujemo u Srbiju nego što vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu. Sve su to legitimni politički stavovi. Treba samo ih posjetiti na činjenicu da je Vučić u pogledu regionalne stabilnosti promovisao projekat Mali Schengen koji nije prihvaćen od strane Bošnjaka. Isto tako treba reći da je Vučić u ovo vrijeme pokušavao i pokušava da održi dijalog između Srba i Bošnjaka i da gradeći dobre odnose i za Turskom i sa Bošnjacima, muslimanima na Sandžaku pokazuje svoj odnos i svoju toleranciju prema potrebi da se uvaže kao značajan faktor.
Širom Crne Gore i danas će biti održane litije i molitve u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Kijevski i cijele Ukrajine Onufrije večeras stiže u Podgoricu. On će, kako je najavljeno, zajedno sa mitropolitom Amfilohijem predvoditi litiju u glavnom gradu Crne Gore.
Vlada Srbije usvojila je novu listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na koju je stavljeno 16 inovativnih lekova. Među njima su najnovije terapije za karcinom prostate, maligni melanoma prvi put i najsavremeniji lekovi za karcinom pluća i multiplu sklerozu, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.
Po prvi put među tim inovativnim lekovima nalazi se imunološka terapija za karcinom pluća. Inovativne terapije moći će da je dobiju svi pacijenti koji ispunjavaju kriterijume. Kriterijumi struke su pozitivnost takozvanog PDL testa preko 50% i opšte stanje pacijenta. Za multiplu sklerozu imamo pacijente koji su na interferonskoj terapiji koja se odavno nalazi na listi i sada je prvi put uvedeno 7 lekova inovativne terapije za multiplu sklerozu. Za inovativnu terapiju obezbeđeno je sada za 700 pacijenata i također je proširena za broj pacijenata na interferonu za 600.
Građani od danas u kupovinu mogu samo sa mobilnim telefonom jer je obavljeno prvo instant plaćanje mobilnim aparatom pomoću IPS QR koda. Prvu takvu transakciju u Mercator hipermarketu obavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Prvi trgovac koji je omogućio instant plaćanje ovim kodom na svojim prodajnim mestima je Mercator S sa preko 320 prodajnih objekata Roda, Ideja i Mercator i to u saradnji sa domaćom bankom Poštanska štedionica. Opširnije Nataša Ćimović.
Mobilni telefon uvek nosimo sa sobom. Od sada možemo da plaćamo robu tim uređajem i na prodajnim mestima koja podržavaju instant platnu šemu i IPS QR kod. To je, kako je rečeno, najsavremeniji vid plaćanja koji omogućava korisnicima da obave plaćanje u domaćem platnom prometu i skoro trenutno izvršenje transakcija u bilo koje doba dana i noći, tokom godine, nedeljom i praznicima. Guverner Centralne banke Jorgovanka Tabaković je prva na kasi u Mercatorovom hipermarketu platila robu telefonom.
Za mene će ovaj dan ostati upamćen u istoriji Narodne banke Srbije. 27. februar ću pamtiti uvek i uverena sam i građani Srbije kao dan kada je prvi put građanin Srbije mogao da krene u kupovinu samo sa svojim mobilnim telefonom i da obavi transakciju kupovine pokazujući taj Narodne banke Srbije instaliran QR kod.
Ona je istakla da ovakav način plaćanja imaju još samo Švedska i Kina, ali u tim zemljama jedan operator ima monopol nad tim poslom.
U Srbiji svaka banka koja ima M-banking uz podršku Narodne banke Srbije omogućava tu funkcionalnost M-bankinga da svako od vas može bez ikakvih problema i bez ikakvog straha da li ga neko prati, gleda. 60 sekundi važi QR kod u kojem neko, to jest trgovac svojim čitačem, može da ima ulazak u njegov račun i da se ta trgovina izvrši.
Instant plaćanje mobilnim telefonom je tehnološki najnaprednije u Evropi, rekao je predsjednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić.
Banka Poštanska štedionica je prva banka u Srbiji koja je upravo zahvaljujući Narodnoj banci Republike Srbije omogućila svojim klijentima najsavremeniji način plaćanja QR kodom, metodom IPS pokaži, besplatnih kartica i gotovine.
Korisnici u Srbiji preko Google Play prodavnice mogu preuzeti aplikaciju koja će omogućiti instant plaćanje.
U narednim minutima govorimo o obrazovanju, prijemni ispiti za fakultete uskoro će u istoriju. Svi srednjoškolci, bez obzira na to da li žele da nastave školovanje ili ne, polagaće državnu maturu, koja će istovremeno biti i završni i prijemni ispit. Prva državna matura polagaće se u junu 2022. a učenici završnih razreda rešavaće test opšte, umetničke ili stručne mature. Detaljnije Jovana Obrenić.
Prvi susret brucoša sa fakultetom u buduće će se desiti tek kada ga upišu. Poput male i veliku, odnosno državnu maturu, polagaće u svojoj školi. I to obavezno srpski jezik i matematiku, a ostale predmete čiji broj nije ograničen biraće sami. Država želi da uvede iste kriterijume ocenjivanja za sve đake, kako bi sistem bio pravedniji, poručuje ministar prosvete Mladen Šarčević.
To je jedna stajna tačka koja govori da sistem može da uđe u kvalitet onoga časa kada uvede eksterni model provere pre svega znanja i ishoda učenja svega onoga što je bitno. Da je to ocena srednjoškolskog sistema, da od toga zavisi dalje ne samo to da ćemo mlade ljudi izlagati i prijemnim i završnim ispitima i svim drugim čudima, a raditi ih formalno.
Sa položenom nacionalnom maturom srednjoškolci mogu da apliciraju na neograničen broj fakulteta, umjesto da na svakom polažu prijemni. Takav test pokazat će koliko su uspešni i nastavnici. Obrazovni sistemi u celoj Evropi se menjaju, te i Srbija ne može da odoleva dolazećim zahtevima, ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Razumem da promjene u obrazovanju izazivaju otpor u društvu, kako učenika, tako i njihovih roditelja, ali novi projekat državne mature je korak u pravom smeru. To će podići kvalitet obrazovanja, a ispiti doneti dobre rezultate. Učenicima će državna matura olakšati život po pitanju jednakosti i ravnopravnih uslova unutar sistema i čitavog regiona.
Model državne mature u Sloveniji postoji posljednjih 25 godina. Direktor državnog ispitnog centra u u Ljubljani Darko Zupanc ne krije da je i u toj državi postojao otpor pri uvođenju novog sistema. Njihovi maturanti u svojim školama danas polažu opštu i stručnu maturu i na osnovu tih rezultata upisuju se na fakultete, kaže Zupanc.
Teško ili praktično nemoguće je da bi neko prošao bez znanja po nekim vezama. Slovenija isto ima inflaciju visokih internih ocena, još uvek se događa kod internih ocena da neko bolje i lakše prođe, a to je eksterna matura preprečila da se to ne događa. Mislim da je u društvu prihvaćena kao nešto pozitivno.
Prva državna ili velika matura za gimnazije i srednje stručne škole biće održana u junu 2022. godine. Za trogodišnje obrazovne profile prvi državni ispit biće sproveden na kraju tekuće školske godine. Pre zvaničnog i jedni i drugi imaće mogućnost rešavanja probnog pilot testa.
Ovo su novosti dana. Komemoracija povodom smrti Zorana Modlija, jednog od najpoznatijih domaćih radiovoditelja, disk džokeja i pilota, saradnika i autora niza emisija na prvom, drugom programu i programu 202 Radio Beograda, održana je u kamenoj sali našeg radija. Sahrana je u 16.30 na Novom groblju u Beogradu. Jelena Knežević.
Čovek neverovatne energije, čovek inovacija, zaljubljenik u muziku, u život, u radio. Reči su koje su se danas čule na komemorativnom skupu posvećenom Zoranu Modliju, a koji je započeo puštanjem najstarijeg snimka njegovog glasa iz arhive Radio Beograda. To je njegovo prvo pojavljivanje pred mikrofonom u emisiji drugog programa Sastanak u 9.5. Snimak je iz 1966. godine.
Sada je na redu novi meč. Gianni Morandi protiv Rite Pavone. Gianni Morandija će zastupati...
Zoran Modli, učenik Prve zemunske gimnazije. Gianni Morandi je već bio pobednik u jednom muzičkom duelu. Ubedljivo je pobedio Adriana Celentana, što mi daje nade da će i ovoga puta izaći kao pobednik.
Zoran Modli je radio i kao saradnik u emisijama prvog programa Radio Beograda, Veče uz radio i Novo aktuelno zanimljivo. Najduže je sarađivao sa Radio Beogradom 202. 1979. godine pokrenuo je avangardnu, danas kultnu emisiju Ventilator 202, koja je bila i prva radijska emisija posvećena računarima i prvim kompjuterskim programima. Tada je glavni odgovorni urednik 202. bio Nikola Mirkov, kasnije i prvi čovek Radio Beograda i RTS.
To je donao Zoran nama. Jednu zanosnu energiju i nepokolebljivost i bili smo zapahnuti tom kanonadom, slapovima tih rečenica koje lete. On je ne samo pilot, nego je sjajio celog života. On ide u budućnost, odnosno vraća se u budućnost iz koje je došao.
Zoran Modli je uzor i inspiracija mnogim radiovoditeljima. U čuvenoj Demo Top 10 listi u kojoj je na 202. promovisao mlade U-rock bendove, kao voditelj nasledila ga je Dubravka Duca Marković.
Prišao mi jednog dana u hodniku i rekao, ajde malo dođite kod mene u ventilator. I onda je krenula realizacija jedne najurnebesnije emisije na svetu. Jedan čovek, dva gramofona, dva magnetofona, 500 ljudi unutra, sve se dešava istovremeno i nema ni jedne greške. On jeste sebi kupio kartu za svemir, tamo program i dalje vodi Zoran Modli.
Radiju je posvetio najveći deo svog profesionalnog života. 202, Radio Beograd i RTS pamtiće ga s ljubavlju i poštovanjem. Ispraća je u 16.30 na Novom groblju.
Ovo su novosti dana kada je reč o sportu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju igraće protiv Rusa Karena Hačanova. Meč počinje u 16 časova, a košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Baskonije u 26. kolu Evrolige. Meč u Španiji počinje u 21 čas. Koronavirus odrazio se i na brojne sportske događaje i zaustavio događaje širom sveta. Prvi put pomenuto je i eventualno otkazivanje ovogodišnjih olimpijskih igara u Tokiju. Član Međunarodnog olimpijskog komiteta Dick Pound izjavio je da će, ako se pokaže da je održavanje olimpijskih igara previše opasno zbog epidemije, organizatori verovatnije otkazati taj događaj nego što će ga odložiti ili pomeriti za drugi termin. Sport i koronavirus u prilogu Slobodana Maletića.
Pound je u intervju za Associated Press ocenio da će odluka o održavanju igara morati da bude doneta u roku od 3 meseca, odnosno kraje maja. Tada bi organizatori trebalo da odluče da li je epidemija koronavirusa dovoljno pod kontrolom da bi olimpijske igre mogle da budu održane, rekao je Pound, bivši kanadski plivač. On istovremeno ne veruje da bi eventualno odlaganje bila opcija jer se ne može pomerati događaj tolikog obima i stepena. Također nije verovatno ni premeštanje igara u drugi grad, jer nema mnogo mesta na svetu koja bi u kratkom roku mogla da obezbede sve što je potrebno za takav događaj. Nije realno ni jednogodišnje odlaganje, pošto bi sve moralo da se uklopi sa održavanjem drugih sportskih takmičenja. Kada je reč o Olimpijskom komitetu Srbije, predsjednik Božidar Maljković za naš program kaže da je svakodnevno u kontaktu sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i da se u ovom trenutku ništa ne zna.
Dakle, razna su nagađanja, prognoze, predviđanja, situacija je dosta teška, nije dramatična, ali može da bude ako se virus nastavi da širi.
Maljković ističe da se Međunarodni olimpijski komitet oslanja na konsultacije sa Svetskom zdravstvenom organizacijom kad je reč o preduzimanju bilo kakvih koraka.
Svetska zdravstvena organizacija je jedina merodavna da da svoj sud. MOK je suviše ozbiljna organizacija da bi ušla u bilo kakve rizike, tako da ovoga trenutka stvarno ne možemo ništa da kažemo, ni oni, ni samim tim ni ja.
Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta pozivaju sportiste da nastave sa treniranjem, a iz japanske vlade poručuju da je i suviše rano govoriti o eventualnim problemima oko organizovanja olimpijskih igara, koje bi trebalo da počnu 24. jula.
Prevremenske prognoze, informacija da posle snega koji je izazvao kidanje dalekovoda, Mionica i Osečina ponovo imaju struju. U nekoliko sela na tom području elektromreža još nije u funkciji. Vlažan sneg noćas je pokidao oba dalekovoda prema Mionici, pa nisu radile fabrike, škole i dečije obdanište. Trenutno najtoplije je u Novom Sadu, tamo je 9 stepeni, 8 je u Somboru i Beogradu, 5 stepeni u Nišu, 6 u Kragujevcu, na Kopaoniku najhladnije minus 7. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom i snegom. Posle podne razvedravanje, duvat će umeren i jak severozapadni vetar koji će tokom noći oslabiti. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 5 do 10 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura od 1 do 3, a dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Dejan Vasović, speaker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. U nastavku programa Sportski žurnal. Prijatelj.